Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
My message to parents would be to work on de-stressing their students and settling them down when they are anxious. That's the best contribution a parent can make.
Paano ba mas mapapabuti ng mga magulang ang home-based learning ng kanilang mga anak? Mga payo mula sa ilang guro at eksperto.
Sabi ko, as a form of magpapakita na nagpapasalamat din ako sa blessings ko, dapat magbigay din ako sa iba. At ito nga, yung mga frontliners natin na very dedicated sa trabaho nila.
At isang baker, naghatid ng saya sa ilang mga frontliner at international students sa pamamagitan ng paggawa at pamimigay ng kanyang mga masarap na ensaymada. Lahat ng yan ngayong Webes, aka-tolse ng Mayo taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na panayang magulat, narito muna si Maridel Martinez para sa mga balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 14 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, China, sinabing upang may pagpatuloy ang magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansay, kailangang may pamalas ng Australia at China ang paggalang at pagsisikap mula magkabilang panig. Pamahalaan ng Queensland, nais mamuhunan sa nalulugin Virgin Airlines. At sa Pilipinas, ABS-CBN, maaaring magbalik sa himpapawid sa darating na Hunyo. Sa nilalaman ng mga balita, nagsalta ng China at tumugon ito sa mga tawag ng Australia sa patuloy na umiinit na ugnayang pangkalakaran sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang naging reaksyon ng Australia sa usapin ng coronavirus. Nauna nang sinabi ng ministro para ugnayang panlabas Simon Birmingham na hindi nito makontak ang counterpart niya sa China. Nais makausap ni Senator Birmingham ang pamahalaan ng China matapos ang pinakahuling kaganapan mula China sa usapin ng pagpasok ng mga karne mula Australia. Ang naging hakbang ay inaakalang isang anyo ng paghihiganti sa pagtulak ng Australia para sa isang independyenteng pagsusuri sa pinagmulan ng coronavirus. Sinabi ng tagapagsalta ng ugnayang panlabas ng China, Zhao Lijian, nais ng China magkaroon ng magandang pakipag-ugnayan sa Australia. Ngunit, kailangan anyang maipakita ng Australia na katiwa-tiwala ito at handang makipagtulungan sa China.
A sound and stable China-Australia relationship is in the common interests of both countries, but it requires the joint efforts of both sides. We hope that Australia will meet us halfway, earnestly uphold the principles of mutual respect, equality and mutual benefit, and do more things that are conducive to China-Australia mutual trust and cooperation, and in line with the spirit of an Australia-China comprehensive strategic partnership.
Yan ang tinig ng tagapagsalta ng ugnayang panlabas ng China, Zhao Lijian, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa ibang mga balita naman, sa Australia, pagsisikapan ng pamahalaan ng Queensland na mamuhunan sa naluluging airline Virgin Australia. Ang airline ay sumailalim sa voluntary administration nung nakarang buwan, bunga ng paghihigpit at pagbabawal sa paglalakbay bilang hakbang laban sa pagkalat ng COVID-19. Isang state-owned funds management group ang naitalaga upang pangasiwa ng alok ng pamahalaan. Sinabi ng Queensland Treasurer Cameron Dick na ang pamumuhunan ng pamahalaan ay maaaring maging sa anyo ng tinatawag na direct equity stake, utang, isang paggagarantiya o iba pang mga insentibong pang pinansya. Nais ng pamahalang state na maisalba ang airline at manatili ang punong tanggapan nito sa Brisbane. Si Greg Bamber ay isang profesor sa Monash University at manunulat sa sektor ng aviation. Anya, magandang ideya ang pagsikapan, ang pagsisikap at balak na pamumuhunan ng Queensland.
I think it's a good idea. Queensland Investment Corporation is very experienced as an investor and it has substantial resources, and airlines like Virgin Australia should be seen as an essential service, especially in a country like Australia where we have vast distances between our major population centres.
Ngunit di lahat ay sumasang-ayon. Ayon kay Peter Dutton, isang nakakataas na miyembro ng pamahalang federal mula Queensland, katawa-tawa ang ideya. Sa Pilipinas naman, naipasa kahapon ng mababang kapulungan ng panukalang magbibigay ng provisional franchise sa broadcaster na ABS-CBN hanggang 31 ng Oktubre taong 2020. Ang pansamantalang franchise ay binigay habang tinatalakay ng Kongreso ang application para renewal ng prangkisa ng korporasyon. Kakailanganin pang maaprobahan sa 3rd panghuling pagbasa ang panukala sa mababang kapulungan at ipapasa ito sa Senado para aprubahan bago tuluyang makapag-broadcast muli ang ABS-CBN. Ipinaliwanag naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa provisional na prangkisa, mabibigyan ng permisong sumaimpapawid ang ABS-CBN habang dinidinig ng Kongreso ang application nito. Kanyang nilinaw na magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig sa aligasyon na nilabag ng ABS-CBN ang ilang mga provision nito sa prangkisa. Sa mga karagdagang balita, sa pinakahuling pag-aaral na pag-alaman ng mga lalaking mayroong pinaghinalaang sintoma ng coronavirus ay may dobling posibilidad na ma-admit sa intensive care kung ihambing sa mga kababaihan. Sa pag-aaral ng Monash University ng 33 ICU sa Australia, nakita na mahigit sa 40% ng mga pasyente nasa edad na 70 hanggang 79 na taong gulang. Ang mga taong may diabetes, chronic cardiac disease at obesity ay may mas mataas na posibilidad na ma-admit sa ospital. Samantala, bumaba na ang bilang ng mga taong nasa ospital na na-diagnose ng COVID-19. Bumaba ito ng halos 900% simula noong Abril. Kahapon, ikinumpirma ng otoridad na may 50 pasyente lamang nasa ospital kung ihahambing sa mahigit na 400 katao may 5 linggo na ang nakalipas. Sa ngayon, mayroong higit sa 6,900 Australiano ang nagkasakit ng COVID-19 habang 78 ang namatay. Sa Tasmania naman, takdang magbukas ang ospital na nasa sentro ng coronavirus outbreak ngayong Huwebes. Ang Northwest Regional Hospital sa Burnie at ang pribadong paggamutan nito ay magbubukas at magiging fully operational muli matapos ang tinatawag na staggered na pag-uumpisa. 1,200 mga staff nito ang napilitang mag-quarantine habang nilinis ang paggamutan at mga serbisyo ay nilipat sa online. Matapos na diskubri ang coronavirus cluster, may 1 buwan ang nakalipas. Pinaghihinalaan na ang pinagmula ng cluster ay mula sa mga pasaherong positibo sa COVID-19 mula Ruby Princess. 12 sa 13 mga namatay sa Tasmania ay mula sa hilagang kanlurang bahagi ng state. Sa New South Wales naman, takdang magbukas muli ang mga pub sa state at mga club mula bukas Biyernes, habang ang mga bars at mga gaming facilities ay mananatiling sarado. Kinumpirma ni State Treasurer Dominic Perotet na ang mga cafes at restaurants ay magbibigay na ng mga mag-aalok na ng mga pagkain sa kondisyon na ipatutupad ang social distancing at malilimitahan ang mga customer sa 10 katao lamang sa iisang pagkakataon. Bibigyan din ng pahintulot ang mga customer na umorder ng alcohol kasama o alak kasama ang mga pagkain sa pamamagitan ng table service o takeaway. Sa New Zealand naman, magkakaroon ng karagdagang pagluluwag sa coronavirus restrictions sa araw na ito. Magbubukas ang halos lahat ng mga negosyo habang patuloy na ipatutupad ang social distancing rules at lilimita sa 10 katao ang mga pagtitipon. Sinabi ni punong ministro ng New Zealand Jacinda Ardern na di na libre ang New Zealand mula sa epekto ng COVID-19 sa ekonomiya tulad ng ibang bahagi ng mundo. Ngunit sinabi niyang makakabawi agad ang New Zealand kung tama ang mga gagawin nitong desisyon.
Around the world, unemployment will rise significantly. Businesses will fail and close. Government revenue will decline. And we will feel the pain here too. New Zealand is about to enter a very tough winter. But every winter eventually is followed by spring. And if we make the right choices, we can get New Zealanders back to work and our economy moving quickly again.
Ang punong ministro ng New Zealand, Jacinda Ardern. May 2 araw nang walang naitalang bagong kaso ng coronavirus sa New Zealand. Sa United Kingdom naman, ipinalam rin ang mga karagdagang pagluluwag sa mga COVID-19 restrictions nito, kung saan mayroong mga pagluluwag sa real estate at construction. Pahihintulutan na ang mga house viewing at mga show homes, habang ang mga removalist companies at iba pang mga kaugnay na serbisyo'y magbubukas muli. Maaari na rin mag-apply ang mga construction company ng mga karagdagang oras ng pagtatrabaho mula alas 9 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado sa mga residential area at mas gabi pa sa mga hindi residential na lugar. Sinabi ni Housing Secretary Robert Jenrick na ang staggered na pagsimula at pagtatapos ay magiging sa staggered na pagsisimula at pagtatapos magiging mas madaling maipatupad ang social distancing at mababawasan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pampublikong transportasyon. Ang mga karagdagang pagluluwag ayon kay Housing Secretary Jenrick ay magkakatulong sa nahihirapang sektor ng pabahay at konstruksyon.
Today, we reopen, we restart, and we renew the housing market and the construction industry to protect lives, to save jobs, and to begin rebuilding our economy.
Ang Housing Secretary ng United Kingdom, Robert Jenrick. Mayroong mahigit na 230,000 mga Briton ang nagpositibo para sa COVID-19 at patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay ng higit sa 33,000 katao. Samantala, lubhang nababahala ang World Health Organization sa mga nagaganap na pag-atake sa mga sibilyan at health workers. Ito ay matapos ang naganap na pag-atake sa maternity hospital sa Afghanistan kung saan 24 na katawang napatay kasama ang mga ina, sanggol at mga nurse. Kinondena ng Director General ng World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus ang mga naganap na insidente at muling nanawagan para sa pandaigdigang tigil putukan sa panahon ng pandemic. Sinabi ng Executive Director ng WHO para Health Emergencies Program, Mike Ryan, ng patuloy na pag-target sa mga pasilidad pangkalusugan at mga staff nito ay tinatawag na isang weaponization of health.
COVID-19 is bringing out the best in us, but it's also bringing out some of the worst. It's bringing out reactionary groups, it's bringing out enhancing discrimination, and it's in some way we're seeing the facilitation of extreme responses in which people are feel empowered to take out their frustrations on individuals who are purely trying to help and help communities.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 64 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso, 35 sentimo o 50.35 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 32 piso at 60 sentimo o 32.60 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, kinumpirma ng National Rugby League na ang lahat ng mga laban ay maglalaro ng may tinatawag na one-field referee sa pagsisimula ng kompetisyon sa katapusan ng buwan. Sa bawat laban, dalawang referee ang naglalaro simula nung pagbubukas ng 2009 season. Sa pagbabalik ng isang referee sa bawat laro, makakatipid ito ng ilang milyong dolyar. Takdang magsimula ang National Rugby League season sa 28 ng Mayo. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 26 na degree. Maulap sa Adelaide, 16 na degree. Gayun din sa Melbourne, 15 degree. Gayun din sa Hobart, 16 na degree. Maulap rin sa Canberra, 14 na degree. Ulan sa Wollongong, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 18 degree. May pag-ulan rin sa Newcastle, 19 na degree. Gayun din sa Brisbane, 25 degree. Ulan din sa Cairns, 28 degree. At sa Darwin, maaraw 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.